Vienmēr jau gribas labāk. Tas starts, pirmais starts, es tāpēc teikt, diezgan apmierinoši. Mums bija laikiem piektais starts bija. Otro mēs 5 indējas tā kā lēnāk uzstulbām, par to mēs višķiņ tā šobīgāk esam. Gribējām tā kā ātrāk iestumt. Bet uzbraucām augšā, nesanāca varbūt tik labi sagatavoties. Es nesāku, ka mēs uzbraucām augšā, nācās reiz Bobu apgriezt. Un praktiski, jā, 10 minūtes mums vajadzēja iet uz startu. Tā kā varbūt tas varbūt patraucēja bišķi. O, es pat bišķi ietekmēju. Tagad es nezinu, ka 9 vakarā, treniņi bija no rīta, bija bišķi ietekmēju, tad nāc 10 stundas. Tagad arī diezgan augsts, kaut kādi minus 16 vai 17 grādi, jā. Arī pulsē par dienu bija daudz siltāks bija. Bet nu, visiem jau apsākti vienādi ir. Tur neko... Ciets un ātrs. Nekur vācietis 59 sekundēs nobrauc. Tik ātri neviens nav braucis, jā. Nu, lads, jā, nu, no jau ko teikt, nu, slidens un ciets. Sportisko niknumu, tas svarīgākais vienbrāk, tā kā, jā, tā kā, jā, un Džeka esam iekšās, ir tā kā jāpierāda, vēl 2 braucieni, viss kaut kas var notikt, varam vēl pakāpties pa kādu vietu augstāk mierīgi, pa top 15 pacīnīties varam, jā. Ļoti labs starts un perfekts braucējs, jo te visi brauc bez kļūdām. Māziņa kļūda, reiz vieta zamāk, es tā kā labam braucējam, ļoti labam startam jābūt.
Sacensību režīmā atklājās kādas citas atslēgas vietas vai tas, ko 6 treniņu braucienos jūs ieguvāt, uzzinājāt, kas arī bija šodien?
Neko jau neatklāju, nu. Labi braucējumi bija bez kļūdām. Varbūt, nezinu, viņš bija lēts ātrāks. Varbūt bišķi kaut kas pamainījās, nu, grūti spriest. Pēc tam aizbraukšam uz viesnīcu kaut ko citu, analizēsim, kā bija, kā jābūt labā. Man paņēma. Emīls ar Bobu aizbrauc lejā uz konteineru, tad man jāgaidījā, man tagad dopingu paņēma, tagad daudz ūdens jādzer un vaktēšu man.